relación ao Centro de Saúde de Ordes, que contará cunha unidade de saúde mental dende a vindeira semana. Os doentes de Ordes, Frades Mesía e Tordoia e Trazo, contarán dende a vindeira semana cun novo servicio no ámbito da atención primaria en horario de tarde. Serán 5 profesionais que estarán ao servicio aquí dos doentes, un psicólogo, 2 psiquiatras, unha enfermeira e un traballador social. O servicio ocuparase da prevención, avaliación, diagnóstico, tratamento e rehabilitación dos trastornos mentais e do comportamento. Unha mellora que queremos agradecer pois tanto á Consellería de Sanidade, á Xerencia do Sergas, que en coordinación cos directivos do noso Centro de Saúde pois posibilitaron que o noso Centro de Saúde de Ordes sexa un dos que se van a incorporar este grupo de profesionais a partir da vindeira semana.